Уважаеми слушатели, искам да започна с едно от най-хубавите обещания, които Господ Исус даде преди разделата със своите ученици. Матей 28 глава, 18 до 20 стих.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века».
Тук е голямата поръчка, която Исус даде на учениците. Но тук е и скъпоценното обещание. Аз съм с вас през всичките дни до свършека. Аз съм с вас. Това каза Бог на църквата си в Новия Завет. Но това беше казал Той на църквата и в Стария Завет. Книгата Изход 19 глава от 4 стих Господ казваше на еврейският народ:
«Вие видяхте, що сторих на египтяните и как носих вас на орлеви крила и ви доведах при себе си. Сега прочие, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите по завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят и вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ». Тия са думите, които трябва да кажеш на израиляните.
Вас носих на орлови крила и вие ще бъдете мое собствено притежание и мой собствен народ. Аз ще бъда с вас. Но, уважаеми слушатели, винаги ли Господ е с нас? Има ли случай, когато Той може да се оттегли от нас, да не бъде с нас, като личности, като Негови деца и като църква? Възможно ли е това? Или Той винаги при всички обстоятелства е с нас? Ето това искам да разгледаме тази сутрин. Кога Господ може да не е с нас и да се оттегли от нас? Решихме да проследим пътуването на еврейският народ от Египет до Ханаан, защото се съдържат много поуки за вярващите хора в нашето време. Интересно, че в Библията намираме на много места коментар на това пътуване. Най-пълен коментар дава апостол Павел в посланието към Коринтяните, 10 глава. Но той коментира и в посланието към евреите това пътуване. В псалмите също ще намерите цели псалми, посветени на изхода и пътуването от Египет до Ханаан. 78-я псалом, 106-я псалом и много други са проследявали това пътуване, защото е пълно с поуки за всички ни. Миналият път оставихме Божият народ в Киврот Атава. Какво значеше Киврот Атава? Виждате ли го на картата? Там, дето са птиците. Какво значеше местността Киврот Атава? Гробище на лакомите. Защо се нарече така? Моля, прочети 11 глава от книгата Числа. 32-33 стих.
Тогава людите станаха да събираха под пъдъците цели онзи ден и цялата нощ и целият ден след това. Който събра най-малко, събра 10 кора и те си ги простираха около стана. А като беше месото още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против людите и Господ порази людите с много голяма язва и нарекоха в това място Киврот Атава, защото там бяха погребани лакомите люди.
По пътя за Ханаан има такива гробища на лакомите. Господ беше снабдил с богата храна, но на множеството непокаяни им се прияде месо. И плакаха една нощ: искаме месо да едем, кой ще ни даде месо? Ние помним в Египет как ядяхме даром котлите, Краставиците, чесъна, четем в 11 стих, забравиха бичовете, забравиха робския труд, спомниха си и прияде им се. Даже някой от тях ловяха птиците, Господ докара много пътпадъци, толкова бяха зажадняни за место, че ги разкъсваха още живи, сурови, кръв потече по ръцете им, по брадите им, толкова бяха се полакомили. Колко ниско може да падне човек, когато позволи някоя страст да го завладее. Всяка страст изключва разсъдъка, съвестта и човек може да слезе по-долу от животното. Господният гняв пламна към лакомите. И хиляди загинаха в този ден. Гробище на лакомите. Може и днес някой да загубят Царството Божие поради лакомия. Възможно ли е? Възможно е. Яде им се това и онова и не могат без него. Господ е разделил местната храна нечиста и нечиста. И това сме говорили. Бог препоръчва и чистото месо да бъде полека изоставено, защото става и то нечисто поради промененият начин на живот и отглеждане, хранене. Но има някои, не могат да скъсат. Даже понякога им се еде не само агнешко, им се прияжда и телешки саламец, пилешки кремвиши, но не знаят, че по технология 40% от телешките и всички видове такива уж диетични салами съдържат свинско месо. И някои от лакомия си хапват и нечиста храна, но попитайте по някакъв начин, заинтересувайте се и ще видите, че в тях има нечисто месо. По пътя за Ханаан има такова гробище. Киврот Ата. Но сега да продължим. 34 стих.
А от Киврот Атава людите се дигнаха за Асирот и останаха в Асирот.
Дигнаха се и преместиха се в Асирот. Отиваха се на северо-исток по край източния край на Синайския полуостров. Числа 12 глава, 16 стих.
Подир това людите се дигнаха от Асирот и разположиха стан в Фаранската пустиня.
Фаранската пустиня, ако гледате картата, се намира на източният край на Синайския полуостров. Това е една голяма пустиня, която се простира от северо-исток до долу на юг. Най-североисточният край на Фаранската пустиня се намират градът Кадис Варни и местността около Кадис Варни се нарича също Кадис Варни. Града и местността. Това е в най-североисточният край на Синайският полуостров. Като дигнаха от Асирот, отидоха и разположиха стана си по-насевер и стигнаха до Кадис Варни. А Кадис Варни, както виждате на картата, се намира на границата с Ханаанската земя. Края на пътуването вече беше дошъл. 2 години изтекоха от излизането от Египет. Те стояха пред границите на Ханаанската земя. И тогава нещо се случи. Числа 13 глава, 1 стих, 2.
И Господ говори на Моисея, казвайки: изпрати мъже, за да се гледат Ханаанската земя, която аз давам на израиляните, да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците между тях.
Така, Господ каза: изпрати 12 мъже. Но дали това беше Божията воля? Четем във Второзаконие 1 глава 22 и 23 стих. Защо Господ е казал това?
Тогава вие всички дойдохте при мен и рекохте: да изпратим мъже пред нас, за да се гледат за нас земята и да ни донесат известие по кой път да отидем в нея и в кои градове да идем. Това ми беше угодно, затова изпратих от вас 12 мъже, по един мъж от всяко племе.
Така, всички дойдохте при мене, казва Мойсей. Явно това беше желанието на мнозинството на народа. Но, скъпи слушатели, това беше поредното недоверие към Бога. Абе, Господ ни води, разбираме, че ни води, огнен стълб, облачен стълб, манна, вода, всичко нужно, но все пак да видим каква е тая земя. Пак недоверие проявиха към Бога. Нямаха онова абсолютно детинско доверие, че Господ ги води в добра земя. Тогава Бог отстъпи и каза, добре, изпратете. Отстъпва ли някога Господ на нашите желания? Да. Когато нещо много настоява народа, когато ти и аз нещо много искаме и настояваме, въпреки че Бог вижда не е за наше добро, той е готов да отстъпи. Помните ли един пророк на име Валаам? Числа 22-та глава прочетете. Не. Дойдоха при него с много подаръци цяла делегация, пратена от цар Валак. И когато видя подаръците, когато видя чуждестранните дрехи, когато видя златни украшения, трепна сърцето на сребролюбеца Валаам. Дълбоко беше заровил той този порок, но сега излезе наяв. Но Господ ясно му каза в видение през нощта, няма да ходиш. Толкова мъчно стана на Валаам, толкова му се отиваше. Дойдоха втора делегация с повече подаръци. Валаам каза, чакайте, ще питам Господа. Нали Бог му каза да не ходи, защо ще пита пак? Има хора, които питат и настояват, докато получат най-после съгласие. Господ каза, добре, върви. Бог отстъпи на желанието. Но ясно му каза, пътят ти не е прав пред мене. Същото стана и тук. Отидоха, 40 дни обикаляха като шпиони и съгледвачи, криеха се в тайно, обиколиха Ханаанската земя и четем 13 глава, 25-26 стих.
А накрая на 40-те дена те се върнаха от съгледването на земята. И отивайки, дойдоха при Моисей, Аарон и при цялото общество израелтяни в Аранската пустиня, в Кадис, и дадоха отчет на тях и на цялото общество и показаха им плода на земята.
И по-надолу носиха, донесаха от чудесните плодове на земята. Земята е красива, великолепна, тече мляко и мед. Намери ли там, дето носиха един грозд? Не, добре, потърси го. Потърси този стих. Носиха един грозд толкова голям, че го бяха закачили на една върлина и го носиха на рамената си двама души. Какви са били тези лузи и това плодородие? Аз съм виждал гроздове по 50-60 сантиметра. Имаме един брат в едно село Сандански, село Микрево. Целият му двор е лозница и съм виждал такива огромни гроздове, където никъде не съм виждал, защото там е топло, има много вода, има много слънце. Но грозд да го носят на върлина двама души, това е изключително. Народа се зарадва. Какви плодове, какво богатство. Край на пътя в пустинята, особено голямата Франска пустиня. Ето, дошли сме до границите на обетованата земя. И тогава се случи нещо. Четем 28-29 стих.
И разказаха думайки, ходихме в земята, в която ни спрати, и наистина там текат мляко и мед, ето и плода й. Людите обаче, които живеят в земята, са силни и градовете укрепени и много голями. Там видяхме още и Енаковите синове.
31 стих.
А мъжете, които бяха отишли заедно с него, рекоха, не можем да излезем против ония люди, защото са по-силни от нас. И зле представяха пред израиляните земята, която бяха съгледали, казвайки, земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която изпояжда жителите си, и всичките люди, които видяхме в нея, са превисоки мъже.
И ние изглеждахме пред тях.
Там видяхме изполините, Енаковите синове от изполински род, и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци, такива се виждахме и на тях.
Ето доклада на 10 от съгледателите. Земята е великолепна, тече мляко и мед, вижте какви плодове, но и противоречиви доклади. Земя, която изпояжда жителите. Как е възможно? Земя, която ражда такива гроздови и толкова плодове и тече мляко и мед, земя, която отглежда изполини и ние изглеждахме пред тях като скакалци, била земя с лош климат, изпояждала жителите си. Това беше сатанински доклад. Халев се опита да опровергае неверният доклад на 10-те от съгледатели, 30-ти стих на тази глава.
Но Халев успокояваше людите пред Мойсея, като казваше: да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем.
Халев се опита да ги успокои, но никой не го слушаше. Тогава се случи нещо много лошо. Чете в 14-та глава, 1-я стих.
Тогава цялото общество извика с висок глас и людите плакаха през оная нощ.
Мръкваше се, разотидоха си по шатрите, но никой не легна да спи в онази нощ. Плачеха, викаха, дълбоко разочаровани, дълбоко измамени. Защо Господ ни води в тая земя? И целият народ плака в онази нощ. Зрееше постепенно бунт срещу Мойсея. Зрееше безразсъдно решение. Да чуем надолу.
И всичките израиляни роптаяха против Мойсея и Арона. И цялото общество им рече: да бяхме измряли в египетската земя или в тая пустиня да бяхме измряли. И защо ни води Господ в тая земя да паднем от нож и жените и децата ни да бъдат разграбени? Не щеше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? И рекоха се един на друг: да си поставим началник и да се върнем в Египет. Тогава Мойсей и Арон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израелтяни. И Исус навие ви
до тук,
син...
До тук. Плакаха в онази нощ, готови да се върнат обратно в Египет. Стигнали до Кадис Варни, зад хълма Хорна, оттатък е Хананската земя. Но те решиха да се връщат обратно. Уважаеми слушатели, виждате ли какво могат да направят няколко души? Да объркат цял народ, 2 милиона души. В състояние ли са няколко души да объркат цял един народ? Да, в състояние са. И днеска е така. Един, двама, трима в църквата могат да объркат цяла църква. Случвало ли се е това? Случвало се е. И ще се случва и занапред. И в нашата църква може да се случи. Двама, трима души или 10 души могат да объркат цяла църква и да я поведат в погрешен път. Стига народа да изпадне състояние и да ги последва, да им се довери. 10 души объркаха цяло общество. Ето отговорността на служителите в църквата. Да бъдеш избран служител за църквата днес, старейшин, дякон, мисионски водител, съботно училище и така нататък, е свята привилегия. Но и много свята и страшна отговорност, защото може в дейността си тези, на които църквата е гласувала доверие, с поведението си, с приказките си, с примерът си, да объркват църквата вместо да я водят напред, да я върнат назад. И днес съществува такава опасност. Затова в името на Господа от този случай се обръщам към избраните служители на църквата, да бъдат всеки ден в посвещение и връзка с Господа, особено когато се стават пред църквата и говорят, да не би някога в нещо да поведат в крива посока Божия народ и да бъдат тежко отговорни пред Господа. Моето слово специално сега е за всички служители на църквата. Ето 12 избрани мъже, 10 от тях с фалшивият си доклад объркаха народа, подготвиха да озрее бунт в него, да се върнат обратно в Египет, в дома на робството. Халев и Исус Навин се опитаха отново да успокоят. Мойсей и Арон паднаха на лицето си пред Бога. безсилни да спрат 2 милиона в техния бунт. Четем за усилията на Халев.
Иисус Навиевият син и Халев Ефоневият син, от ония, които се гледаха земята, раздраха дрехите си и говориха на цялото общество израелтяни, казвайки: земята, през която минахме, за да я се гледаме, е много добра земя. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде. Земя, гдето текат мляко и мед. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от людите на земята, защото те са ястия за нас. Защитата им се оттегли от върху тях, а Господ е с нас, не бойте се от тях.
Така, застанаха двамата, дадоха точния доклад, изявиха пълната си вяра и доверие в Бога на един разбунтуван народ. Само срещу Господа не заставайте. Но, скъпи брати и сестри, десетте подведоха народа, настроиха го, объркаха го и чуйте реакцията на народа. Десетия стих.
Но цялото общество рече да ги убият с камъни.
Дигнаха камъни да убият Мойсей, Арон, Исус Навин и Халев. До там стигна работата. Къде? Точно пред границите на Хан. Кадис Варни. Запомнете това име. Кадис Варни. Това е най-печалното място от пътуването на Божият народ в древността. Целият народ се разбунтува пред границите на Ханаан. И съдбата на Мойсей, Арон, Исус Навин и Халев беше решена. След малко щяха да лежат мъртви на земята, ако не се случи това, което четем следващите стихове.
Тогава Господната слава се яви в шатъра за срещане пред всичките израелтяни.
Тогава блесна божественото присъствие. Господ се намеси. Народа онемя. Разбираше, че нещо страшно може да се случи. Господ сега трябваше да проговори на един разбунтувал се народ, подведен от 10 души, на които беше дадена привилегията да бъдат водачи сред Божият народ. И Господ проговори. Четем от 28 стих надолу.
Господ говори още на Моисея и на Арона, казвайки: до кога ще търпя това нечестиво общество, което роптае против мене? Чух роптанията на израиляните, с които роптаят против мене. Кажи им: заклевам се в живота си, казва Господ, навярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите ми. Труповите ви ще паднат в тая пустиня и от преброените между вас, колкото сте наброи от 20 години и нагоре, които сте роптали против мене, нито един не ще влезе в земята, за която се клех да ви населя в нея, освен Халева Ефоновият син и Исуса Навиевият син.
Труповете ви ще паднат в пустинята. Чух роптанието им. Нечестиво поколение. 22 стих казва: 10 пъти ме раздразваха до сега. 10 пъти роптаяха и се бунтуваха срещу мене. Сега вече ще изпълня присъдата. Ще се върнете обратно в пустинята. Чети нататък.
Но децата ви, за които рекохте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа. И те ще познаят земята, която вие презряхте, а вашите трупове ще паднат в тая пустиня. И децата ви ще скитат по пустинята 40 години и ще теглят поради вашите блудствания, докато се изпоедат труповете ви в пустинята.
Децата, за които плачехте, тях ще въведа. 40 години обаче ще се скитат с вас. Сега моля, родители, внимавайте. И аз съм родител, но вече съм приключил родителската си отговорност. Но има тук родители, които сега носят отговорност. Родители, внимавайте! Децата ви ще се скитат заедно с вас 40 години в пустинята. И помните ли една дума, която беше употребена тук? Прочети отново.
И децата ви ще скитат по пустинята 40 години и ще теглят поради вашите блудствания.
Ще теглят поради вашите блудствания. По Божия воля ли беше да се върнат обратно? Божият план беше да ги заведе в Ханан за 2 години. Доведе ли ги? Ето ги къде сварни. Всичко беше ли осигурил? Да. Не беше Божий план 40 години да се скитат из пустинята. Там на картата е отбелязано горе-долу, къде са се въртяли 40 години. Но, скъпи родители, децата ви ще теглят, каза Господ, поради вашите блудствания. Господ не наказва децата за грешките на родителите. Езекиил 18 глава 1 и 2 стих се казва: Сине човешки, каква е тази поговорка? Родителите ядоха кисело, зъбите на децата оскоминяха. Жив съм аз, говори Господ. Синът няма да плаща греховете на баща си. Ще прочетеш ли? 2 стих.
Не ти го казвам.
Да. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Бог не наказва децата за греховете на родителите си. Но, скъпи родители, децата теглят последиците от грешките на родителите. И сега, макар че Господ щеше да поведе всички деца, които щяха да станат възрастни мъже и жени, те щяха да теглят поради блудстванията на родителите. Колко често и днес е така. Едно от детските стихотворения, от детските устица излезе, ако помните, колко е лошо без тате в къщи. Нали така беше? Колко лошо е без мама в къщи. А колко родители се разделят поради изневяра или блудство на един и другия и остават децата си да теглят всичките последици на разделения дом. Колко такива деца познавам, които много често живота усъкътява. Рядко са онези деца, при които майката или бащата, при които останат, се отрече от себе си и посвети всичкото си време и сили, за да запази детето да не разбере, че липсва единия. Рядко е това. Обикновенно и майката или бащата поемат и те своя път и най-много теглят децата. Познавам едно дете, на 10 години родителите се разведоха и то се разболя от тежка форма диабет. И до сега вече е жена зряла и до сега сутрин и вечер се слагат инсулина. Където и да ходехме, детето си носеше спринцовката със себе си, защото някога татко и мама решили да се разделят. Децата ви ще теглят поради блудстванията ви. О, скъпи родители, стигнали ли сте до там да създадете деца? Внимавайте какво ще правите, да не би децата ви да теглят заради вашите грешки, увлечения и грехове. И по-надолу Господ казваше: ще видите, че ти, какво означава това? Аз да не съм с вас, 34 стих.
Според числото на дните, през които съгледахте земята, 40 дена, всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконията си и ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен.
Ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен. В английската Библия, и вчера проверих текста, този стих е предаден малко по-различно. И ще познаете какво значи да наруша обещанието си. Така гласи английският текст на този стих. Българският казва какво значи да не съм разположен към вас. Английският текст гласи какво значи да наруша обещанието си. С кое обещание започнахме тази сутрин, помните ли? ще бъда с вас, ще ви нося на орлови крила. Но, скъпи брати и сестри, има ли, когато Господ няма да изпълни обещанието си? Да, ето тук случая беше такъв. Ще познаете в тези 40 години какво значи аз да не изпълня обещанието си и да не съм с вас. Божиите обещания и пророчества са условни. Те не са абсолютни. Когато Бог обещае нещо, то зависи и от нас, не само от не. Книгата на пророк Еремия, 18 глава, 7 стих, четем.
Когато бих рекал за някой народ или царство да го изкореня, съсипя и погубя, ако оня народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя, а когато бих рекал за някой народ или за някое царство да го съградя и насъдя, ако извърши това, което е зло пред мене, като не слуша гласа ми, тогава ще се разкая за доброто, с което рекох да го облагодетелствам.
Божествените пророчества и обещания са условни. Много малко са абсолютните пророчества в Библията, провеждането на Божият план. Много от пророчествата се подчиняваха на възвишени морални условия, морални изисквания. Помните ли пророчеството, което Бог изказа чрез пророк Йона за нечестивият град Ниневия? Прочетете Йона, книгата е само 4 глави и се чете за 15 минути. Бог прати пророк Йона да предупреди нечестивият град Ниневия, че още 40 дни и градът ще бъде съсипан, защото греховете му стигнаха до небето. Тогава царят на Ниневия чу тази вест, прогласи пост, 3 дни да пости народ, добитък, деца, дано Господ се смили за нас, и Бог отмени пророчеството, дадено чрез Йона, че ще съсипе града. Пожали го. Божествените обещания са подчинени на морални условия. И ако ние упорито не ги изпълняваме, тогава Господ ще оттегли обещанието си. Така стана и тук. Четем как реагира народа, какво се случи от 39 стих на 14 глава.
Тогава Мойсей каза на тия...
Прочти по-нагоре съдбата на десетимата.
Тия мъже, които зле представиха земята, измряха от язвата пред Господа, а Исус Навиевият син и Халев Ефоновият син останаха живи измежду ония мъже, които ходиха да съгледат земята.
Отново се обръщам към избраните служители на църквата и сега и всяка година и за напред, които ще бъдат избирани. Вижте вяща свята привилегия, но и свята и страшна отговорност. 10 ръководители на Божието дело тогава на народа подведоха цял един народ към бунт срещу Бога, срещу Мойсей и Арон. Искаха целият народ да се върне обратно в Египет. Господ не остана безразличен към греховете на десетимата. Язва от Господа ги порази веднага. Всички грехове са лоши и черни. Няма бели грехове пред Бога. Но пред Бога особено с голяма отговорност се натоварват онези, които подвеждат с поведението си, примера си, думите си, Божият народ и църквата в погрешна посока. Те ще носят тежка отговорност пред Бога. Помните ли двамата синове на Илии? Помните ли? Които подведоха целия народ? Четем в книгата, първата книга на царете, втората глава, ужасното поведение на двамата свещеннически синове направиха, казва там, народа да се отвращава от богослужението и жертвоприношенията. Тогава Господ прати вест чрез младият Самуил, че ще направи с дума на Илии, Едно дело, което като го чуят, ще им писнат двете уши на всички, които чуят. Ето голямата отговорност на всеки служител в църквата, на всеки пастир, това е и моята страшна отговорност пред Бога. Зная, че всеки път, когато заставам на това място, нося отговорност за думите си, за поведението си, за вестите, които предавам. И ако моите думи и моите вести водят църквата надолу, а не нагоре, към разхлапване, а не към стягане, към нахлуване на света в църквата, а не бариера срещу неморалното и светското, а зная отговорността си, че Господ тежко ще ме държи отговорен и ще ме порази. Но това важи и за всички служители на църквата. Язвата порази онези 10 души, които с фалшивият си доклад и пример подведоха цял един народ към бунт. И сега веста за народа.
Тогава Мойсей каза тия думи на всичките израелтяни и людите плакаха горчиво.
Горчив плач отново. Но дали този плач беше плач на покаяние за греховете пред Бога? Не, скъпи брати и сестри. Това беше фалшив плач на непокаяни хора, които плачеха не за това, че оскърбиха Бога и се разбунтуваха, не за това, че след 2 години пътешествие до границите на Ханаан искаха да се връщат в Египет, а за това, че загубиха привилегията си и трябваше да се скитат пустинята. Това не бяха сълзи на покаяние, а сълзи на гняв, че са загубили привилегиите си. Има такива сълзи. Книгата Битие, 27 глава, 38 стих, четем за един, който плака така.
И Исав рече на баща си: само едно ли благословение имаш, тате? Благослови ме, ей мене, тате! И Исав плака с висок глас.
Исав плака. Защо? Дали за това, защото бе продал първородството си за паница леща? Помните ли? Не! Дали за това, защото беше продал първородството си и духовните привилегии? За паница леща го продаде. Не, той не плачеше за това. Той плачеше, че загуби благословенията. Така народът в онази нощ плака не от покаяние, а от гняв, бесилие, че са загубили благословената земя и че сега трябва да се връщат в пустинята. Какво се случи на другата сутрин, четем по-надолу?
И сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казваха: ето ни, и ще вървим напред на мястото, което Господ ни обещал, защото съгрешихме. А Мойсей рече: защо престъпвате така Господното повеление, тъй като това няма да успее? Не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви.
До тук. Не вървете напред, Господ не е с вас. Аз ще бъда с вас, каза Исус. Но може ли в твоя и моя живот Господ да се отегли от нас? Може ли в живота на църквата Господ да се отегли някога от нея? Може. Затова трябва да бдим. Къде отивате сега, казва Мойсей? Господ не е с вас. Чети надолу.
Защото амаличаните и хананците са там пред вас и вие ще паднете от нож, понеже отстъпихте и не следвахте Господа, за това Господ няма да бъде с вас.
Но послушаха ли? Чети нататък.
Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх.
И почнаха битка, чети още малко.
Но ковчегът на Господният завет и Мойсей не излязаха и сред стана. Тогава амаличаните и хананците, които живееха на оная планина, слязаха да ги разбиха и поразяваха ги дори до Хорма.
До върхът Хорма възвишението поразиха ги. Върнаха се, някои паднаха убити, други ранени, ближеха раните си. Тежко поражение. Виждате ли, когато един народ се подведе от някого и стане плячка в ръцете на дявола? Дявола най-напред ще вземе ума на няколко души, и след това ще подведе цял народ. Виждате ли как тогава един народ, дявола почва да го люшка от едната крайност, другата крайност? Видяхте ли? Когато Господ им казваше вървете, те казваха няма да вървим. Когато Господ каза не дейте да вървете, да вървите, Моисей ги предупреди, те казаха не, ще вървим. Когато един човек, един християнин, не изпълнява божествените изисквания, обещания и условия, Господ ще се оттегли от него. И тогава той ще стане плячка в ръцете на лукавия. Тогава той ще се люшка от една крайност в друга крайност. Днес прекалена святост. На мравката ще спрем път да направим. А утре ще се държим като най-светските хора. Ще говорим думи като светските хора. Ще се караме като светските хора. Ще се носим като светските хора. Ще живеем като тях. От една крайност в друга крайност. Днес ще едем всичко, което ни се еде и може да паднем в киврота тава, а утре ще едем само детелина, както ми казваше един брат. Ядох, казва, известно време само трева, но казва, отслабнах, не можех да ходя. Той така разбрал вегетарианството. Както добитъка, казва, живее с трева, и аз ще живея така. Само, че добитъка има голям двоен стомах. Пък ти имаш камзам един мъничък стомах. Е, разбра го, ама късно. Някои ще ядат само сурово, за да станат по-святи. Само покълно ложито ще ядат. Само краставици и сурови тиквички ще ядат или сурови картофи. Друг път па ще литнат другата крайност. Когато Господ не е с нас, ние лесно ще се подхвърляме от всеки вятър на учение. Разделно хранене, говорихме за това, това няма да едем с онова. Глупости колкото искате. Крайности в духовния живот. Люшкане от единия полюс до другия полюс. Отивайте да вземете земята, няма да вървим, ще отидем в Египет. Не дейте отива сега, Господ не е с вас. Не, ще вървим. Второзаконие, първата глава, 41 стих, надолу четем. Много важни думи има употребени там. Две думи. Когато тръгнаха мъжете да завладяват земята, чети.
Тогава в отговор ми рекохте, съгрешихме против Господа, ние ще вървим напред и ще воюваме според всичко, каквото ни заповяда Господ нашия Бог. И препасахте всеки войнишките си оръжие и се надпреварвахте да се изкачите на поляната.
Старият превод, дядо Славейковия превод, вместо думата надпреварвахте, стои думата и лекомислено. Лекомислено. А по-надолу употребена друга една дума още.
А Господ ми рече, кажи им да не се изкачвате, нито да воювате, защото аз не съм сред вас, да не би да бъдете поразени пред неприятелите. Така ви говорих, но вие не послушахте, а пристъпихте Божията заповед и надменно се изкачихте на поляна.
Надменно. Друг превод казва горделиво. Друг превод казва дързостно. Ето, когато Господ не е с тебе, с нас, с църквата си. Ще правим лекомислени действия, ще се люшкаме в различни полюси на духовния живот, ще си изработваме сами спасението, докато загинем. Не беше Божията воля те да воюват. Никъде Господ не беше казал, че с битка ще завладеят земята. Четем в духът на пророчеството следните забележителни думи.
Бог никога до сега не беше им казал да отиват и да се бият. Неговото намерение беше да завладее земята чрез строго послушание на неговите заповеди.
Чухте ли?
Патриарси и пророци.
Никога Господ не беше казал, че те с битка ще влязат. Те просто трябваше да бъдат послушни. А Бог си имаше в своя арсенал много оръжие. Като четете, ще видите, че Божия арсенал има стършили. Има ли? Змии, има гръмотевици, има земетресение, стените на Ерихон паднаха без битка. Не беше Божията воля да се препасват с мечове и да се бият с юмруци. Господ щеш да воюва за тях. Но ето лекомислието и дързостта. Откъди сварни, те видяха земята и там я загубиха. Библията посочва няколко причини за това, защо загубиха земята, защо не влезе това поколение. Първата причина, четем в числа 14 глава, 10 стих. 11, извинявайте.
И Господ рече на Мойсея: до кога ще ме презират тие люди и до кога няма да ми вярват, въпреки всичките знамения, които съм извършил посред тях?
Ето първата причина. Апостол Павел коментира пътуването и този момент в посланието към евреите, 4 глава, 3 стих. Чети.
Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползова, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха.
И третата глава, 19 стих.
И тъй виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат.
Защо не влязоха в Хананската земя? Ето първата причина. Поради неверието си. 11 стих, който четохме, казваше: до кога тези люди няма да ме вярват въпреки чудесата? Някои християни изграждат вярата си на чудеса. Те мислят, че християнството е чудотворство. Виждат, че Исус е правил чудеса, че апостолите са правили чудеса и смятат, че християнството е серия чудотворство. И щом има чудо, вярват. Щом няма чудо, не вярват. Вярата не се гради върху чудеса. Вяра, изградена само върху чудеса, е подобна на наркоманията. Както наркомана, за да бъде в добро настроение, радостен, щастлив, да вижда хубави видения, трябва всеки ден да се инжектира с доза наркотик и колкото минават дните, дозата да става по-голяма. Така християни, които градат вярата си на чудеса, те всъщност са невярващи хора. Те са като наркоманите. Всеки ден трябва да има чудо, за да вярват и да са в настроение. Няма ли чудо? Християнското им настроение и доверие пада. Истинската вяра според свещеното писание иде от слушане, чети Римляните 10 глава 17 стих. Истинската вяра, ще цитирам стиха, вярата иде от слушане, чети.
И тъй вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово.
Истинската вяра се гради на познанието на Божието Слово и на Господа Христа. Вечен живот е да позная Тебе, единния истинен Бог, на познанието на Божественото откровение и на послушание и доверие в Бога, а не на чудеса. Ето първата причина – неверието. Втората причина – за нея четем в посланието към евреите, 3 глава, 17 стих. Павел продължава да коментира пътуването на еврейският народ.
А против кои негодова 40 години? Не против ония ли, които се грешиха и чиито трупове паднаха в пустинята, на които още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не на ония ли, които бяха непокорни?
Втората причина коя е? Непокорството и непослушанието на Божиите заповеди. Затова не влязоха в Хананската земя. И третата причина, Псалом 78, 10 стих.
Не опазиха завета на Бога и в закона му не склониха да ходят.
Не опазиха завета, разрушиха завета си. Не само съгрешаваха, но изкъсаха завета си с Бога. Разведоха се от Него. Искаха да се връщат обратно. Ето ги трите причини. Неверие, непослушание, разрушаване на завета. Брати и сестри, сега да оставим до тук пътуването. Къде сварни? Най-критичният момент в историята на пътуването. Да мислим за нас. Ние сме до границата на Ханаан. Знаменията на времето говорят, че Господ иде. Светът дори разбира, че нещо става, че така не може повече. С нас ли е Господ? Как е нашата вяра? Нашето послушание? Нашата верност? Как сме пред Господа? Откровение 3 глава 20 стих. Помните ли онези знаменити думи, които Исус казва на Лаодикия?
Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен.
Ще вляза при него, ще вечерям с него. Пуснахме ли Господа в личния си живот и в живота на църквата? Верни ли сме? Послушни ли сме? Как е нашия завет пред Господа? Намери, моля ти се, Лука, 16 глава, 10 стих. Моята жена някой път казва, разхождаш ме из цялата Библия. И ми ще те разхождам.
Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.
Верни ли сме и в малките неща? В съботно училищния урок стана дума за това. Неверният в малкото постепенно си изгражда неверност и ще стане неверен и в голямото. Верни ли сме и в завета си с Господа? Като коментира пътуването в 78-я псалом, дето четохме 10-я стих, сега в 35-я стих четем много важна констатация, прави Давид, важна констатация за пътуването и духовното състояние на народа. Чуйте.
И спомниха се, че Бог им беше канара и Всевишният Бог техен изкупител, но с устата си го ласкаеха и с езика си го лъжеха, защото сърцето им не беше право пред него, нито бяха верни на завета му.
Моля, подчертайте си този стих в Библията. 78-я псалом, 35-я стих. До 37. Скъпи брати и сестри, оставете Израел. Това е преди 3500 години. Верни ли сме пред Бога? Завета ни с Бога как е? Поведението ни какво е? Те знаеха и помниха, че Бог е тяхна канара. Вие вярвате ли това? Да. Но чухте ли какво са правили? С устата си какво правеха Господа? Ласкаеха го. И с устата си какво го правеха? Лъжеха го. А сърцето им какво беше? Бунтовно и невярващо сърце. Какво представлява всяка песен, която пеем на богослужение? Възхвала на Господа. Какво представлява всяка молитва? И всеки път, като изучаваме урока си и четем Библията, какво представлява? Наше приближаване при Бога. Но ако живота ни, думите ни, ежедневието ни е живот на светски хора, тогава какво правим с устата си, когато пеем, молим и четем и говорим за Господа? Какво правим? Ласкаем го и го лъжем. Само че хора можем да излъжем, а Господа можем ли? Нали той е сърцеведец? Нали той прониква до дъното на моето сърце? Ако моя живот като християнин е различен от това, което говоря на амвона, ако в ежедневието си аз съм светски човек, говоря като светски човек, обличам се като светски човек, украсявам се като светски човек, храня се като светски човек, отнасям се със съседите и хората като светски човек, тогава моята проповед какво е пред Бога? ласкателство и лъжа. Вие ще приемете проповедта и което ви харесва, ще го вземете. Но Бог ще ми го вмени като ласкателство и лъжа. Ето нашата отговорност. Колко страшно е пред Бога. Нека не забравяме това. И така народа стигна до Кадис Варни. Там поздрави и видя красивата земя. Там я загуби. Има ли в историята на адвентния народ Кадис Варни? Може ли да сме забавили влизането си в Ханаан? В книгата Великата борба четем в 375-376 страница забележителни думи.
Не беше Божията воля Израел да скита из пустинята 40 години. Той искаше да ги заведе направо в Ханаан и там да ги насили като един свят и щастлив народ. Но не влязаха поради неверие. Следствие на своето постоянно непослушание, те обикаляха в пустинята и други влязаха в обещаната земя.
Уважаеми брати и сестри и слушатели, вместо щастлив народ в богата и красива земя, един объркан народ в безплодна пустиня 40 години. По чия воля? По тяхна воля. Какво нещастие? Поради неверие, непокорство и бунт. Чети нататък.
Също така, не беше Божията воля Христовото пришествие да се забави толкова много и народът Божий да остане толкова много години в този грешен и обременен свят. Но неверието разделяше от Бога. Когато те отказаха да извършат делото, други бяха призвани да разгласят веста. Сега от милост към света Христос забавя своето идване, за да се даде на всички възможността да чуят предупреждението и да намерят прибежище от Божия гняв.
Кога Божият народ в нашето време е стигнал до Кадис Варни и е отложил пришествието? Кога и къде е Кадис Варни на църквата в нашето време? На този въпрос ще дам отговор, ако е рекал Бог, в следващите няколко съботи. Господа ни помогне да бъдем верни, искрени пред Него и да живеем според волята Му. Амин.